это свободный Смоленск.
Голос улиц, голос сердец, не прикажут, как нам смотреть. Мы решаем, как нам жить, а не терпеть.
Свободный Смоленск. Это свободный Смоленск. Радио свободный Смоленск. Свободный Смоленск. Свободный Смоленск.
Добрый день, уважаемые слухачи. Сегодня у нас белорусскомовный ЭТР на радио свободный Смоленск. С вами программа «Говорить Смоленск» и ее ведущий Вадим Сидоров. Сегодня у нас у гостях Ольга Семашко. Это доследчица белорусов Подляша, а так само, насколько я ведаю, человек, у которого есть и смоленские корни. Витаю вас, Ольга.
Витаю, Вадим, и витаю, что нас слухачев. Вельми рада почуться.
Ольга, але спачатку я б хотел удакладнить, потому что коли я вось рыхтаваўся до интервью, я побачил, что у беларускамоўнай медыйнай просторы есть две такие знакамітыя сёння Ольги Семашкі, абодве журналістки, але гэта адпаведна розныя асобы, то бок есть Ольга Семашко, якая, ну, принамсі, працавала, наколькі я ведаю, на Белсаце. Гэта жонка Фёдора Гарбачова, але вось вы іншая Ольга.
Так, гэта так. Мы сапраўды поўныя цёскі, і доўгі час да сітуацыі з яе мужам мы нават перапісваліся і, так бы мовіць, аддавалі адна адной спікеру, якія пісалі памылкова. Ёй ці мне, таму у нас была даволі працяглая супраца ў гэтым накірунку менавіта. Але я ведаю сітуацыю, таму зараз усё сціхла.
Так, так, так. Ну, то мы просто подкреслим, что вы іншая Ольга, и вот ты там особные, так бы мовите, темы, яны вас ніяк не тычатся. Я б хотел, ну, напевно, почать с того, то бок сёння мы будем гутарыць про Подляша, про Смоленщину так само, и, напевно, спытать вас... про тое, ну, власна кажучы, якое дачыненне асабістае вы маеце і да Падляша, і да Смаленшчыны.
Ну, напэўна, мы першы знаёмства ж такі адбылося са Смаленшчынай і вельмі выпадкова. У сям'і ў нас хапала свае гісторыі такіх траўматычных і пра высылку ў Сібір, і пра Курскую дугу, і пра расстрэл яўрэяў у Навагарадку, маім родным горадзе. І таму як бы Смаленск ніколі не падымаўся. Але калі я стала студэнткай, я патрапіла ў акадэмію навук, там быў такі шапік з кніжным развалам, вельмі процьма кніг, і з усяго гэтага я чамусьці вынесла для сябе такую зеленаватую кніжку, якая называлася «Усадьба Смаленскай области». Я взяла просто таму, што мне чамусьці вось так ёкнула ў сэрце. І калі пасля прывезла бацькам, паказала гэту кніжку, яны вельмі здзівіліся, таму што аказалася сапраўды, што ў нас сям'я па бацьку прыехала са Смаленска калісьці, у іх была там сапраўды свая сядзіба дзесьці там. И это была так само забороненная сторонка, потому что сядзібу, здаецца, знесли большевики, что все такого. И был род, и было все. И это было моя такое першая встреча с самими коранями. Другий раз Смоленщина во мне отгукнулась, когда я пошла робиться без строй народно, потому что это было модно сярод молоді моего поколения. Пришла у специальную организацию громадскую, я этим займалась, и кажу, ну, мне нечто не лежит до сердца ваш вот шэры лён. Может быть, давайте что-то из чорного льну пошием. І там дзяўчына кажа, так чорны лён адзенне шылі хіба што толькі на Смаленшчыне і в Навагарадчыне. Як ужо ведаеце, я сама-то родам з Навагарадка, але карані ў мяне смаленскія. Таму давайце рабіць. А яна кажа, вы не хвалюйцеся, Смаленшчына гэта таксама Беларусь. Тады я больш зразумела, што ёсць напэўна такая памяць, якая мы можам як бы не бываць на сваіх такіх землях, дзе ёсць карані, але напэўна на нейкім генетычным узроўні гэта будзе пастаянна адыгрывацца. Мы по роду своей деятельности журналисткой, каждый день мы там рубим некие новины, там что здесь здарылось. Але чомусь я ось хвалю Смоленску, что здесь отбывается, с тем же ось соковицкими подеями. у Смоленской області. Чому це серце кліче робити це не просто тому, що журналіст, журналістика, а тому, що ось щось тіокає. Тому для мене це така пам'ять, якби глибинна, скажімо так. Тим більше ми сьогодні пишемо цю розмову у Радоницю, то низький поклон усім нашим краням смоленським, на якому зроні би нас наповно не чули самі.
Так, чудово. Ну а тепер про Подляшшя, калі ласка.
На Подляшшя так само привели могілки, до речі. У 2008 році я удзельнічала вельмі цікавым праекце, куды сабралі моладзь з Беларусі, у Міхалова. Гэта пад Беластокам такая цікавая вёска. І там мы збіралі таксама вусную гісторыю. Аказалася, што вельмі шмат беларусаў, якія таксама кажуць Беларусь, беларусы. І мы ехалі як бы ў Польшу на той час, па разуменню, да, што гэта польская тэрыторыя. Але калі пахадзілі па хатах, пагаварылі з людзьмі, потым прыехалі мясцовыя палякі падляшане, кажуць, тут хутка будзе басовішча, а вы ж беларусы, не беларусы, і все размаўляюць на беларускай мове. Гэта было нечакана. І таму, калі здарыліся падзеі 20-го года, вельмі было так лагічна зазірнуць на падляш на некаторы час, але лёс склаўся так, што тут ужо застаемся на доўгі час. І магу сказаць, што падляша мала чым адрозніваецца ад Беларусі. Хіба тут сапраўды больш парадку, людзі больш шчаслівішыя і не хапаюць на вуліцах. Таму неяк так.
Вольга, ну наколькі я ведаю, не толькі я, насамрэч, што пра гэта пішуць, што вы рыхтуеце, ці ўжо падрыхтавалі, ну, цэлае такое даследаванне, кнігу пра беларусаў. Падляшшя, калі ласка, распавядзіце, вось, ну, у якім становішчы, уласна кажучы, агульна так, не проста на ўзроўні, ну, такого асабістого пачуття, побыту, але вось так, з этналагічнага пункту гледжання, этнасацыяльнага, знаходзяцца беларусы Падляшшя, якія ў іх праблемы, ну, што адбываецца з ідэнтычнасцю, ці ёсць там пэўнае адраджэнне, распавесці пра гэта.
Сапраўды так атрымалася, што я зацікавілася спачатку могілкамі Падляшшя. Гэта было цікава, таму што яны тут захаваліся ў незруйнаваным стане параўнанні з Беларусю, хаця нічым не адрозніваюцца ні па размяшчэнні, ні па помніках, і гэта было цікава. І калі пасля аказалася, што трэба іх сабітнікі каталог могілак, то аказалася, што без мёртвых нельга гаварыць, каб не сказаць пра жывых. І тады прыйшлося так усё кунуцца больш у падляшскае асяроддзе. Я спецыяльна падчас коронавірусу нават скончыла магістратуру, каб быць больш такога навуковага багажу, каб займацца гэтым пытаннем. І практычна ў гэтыя часы займалася ідэнтычнасцю сапраўды беларусаў Падляшшя і па ўладу сваёй журналісцкай дзейнасці. І сапраўды тут апынуліся вельмі цікавыя рэчы, таму што калі мы сюды прыехалі як беларуская дыаспара з Беларусі, то аказалася, што мы быццам бы ўсе беларусы, але ёсць вялікія адрозненні паміж беларусамі з Беларусі, з матэрыка, так бы мовіць, і беларусаў з выспы, з Падляшшя. Чым гэта можа быць такім адрозніваецца, напэўна спрацоўвае тое, што паміж Беларусію і Польшчай усё ж такі існуе вельмі катэгарычная мяжа на дзяржаўным узроўні, праведзена як бы такая памежная тэрыторыя, і ёсць вельмі вялікае адрозненне паміж Польшчай і Беларусію. Гэта, канешне, куе з мясцовых беларусаў асобную катэгорыю, якая моцна выдзяляецца на фоне палякаў. Тут ёсць моцны падзел на чужых і сваіх. Вельмі цікава было ў Трасцянцы назіраць, як, напрыклад, прыязджаюць палякі з Варшавы, выкупаюць дамы старыя, але мясцовыя паляну сякуць і кажуць, вот тут наша вёска, да, а тут прыезжыя прыехалі. І цікава было назіраць, адзін такі паляк з Варшавы хацеў стаць солтысам. І быццам і праграма яго харошая, і чалавек працавіты, і па-польску добра гаворыць, дакументы будзе добра весці, але ён дружна прайграў гэтыя выбары, таму што людзі хацелі бачыць свайго чалавека. І гэта таксама, напэўна, варта ўлічваць тым, хто так сам займаецца палітыкай на Падляшшы. Пытанне таксама з мовамі. Каб падкрэсліць сваю такую катэгарычную адрозненасць ад другіх і пазначыць сваю тэрыторыю, ва ўсіх вёсачках Падляшшя, больш-менш блізкіх да Беларусі, назіраецца прысутнасць сваёй гаворкі. І калі, напрыклад, узяць Смаленск для параўнання, то я там, канешне, ніколі не была. Але шмат чытаю і бачыла там штосьці па тэлебачанні. І папраўце мяне, калі ласка, калі я дзесьці буду памыляцца. Але наколькі я разумею, вось гэта гаворка смаленская з элементамі беларускай, якая так наш перацякае, яна паўсеместна аднолькавая. І па ёй можна проста адзначыць, дзе чалавек, вось там са смаленскай вобласці, канкрэтна, можа быць, нават без канкрэтных вёсак. На Падляшшы ж не дай Бог сказать, что есть некая подляжская мова, як агульная. Отразу тебе поставят на место и скажут, что у каждой вёсцы на Подляжье есть своя говорка, якая вельми отрознивается. Для уха белорусского, ну, ничем не отрознивается. Не кажут, есть отрознение. Потому это так само варто уличивать. Великую роль так само отыгрывая у белорусов Подляжье православная идентичность. Это православие тут застаецца не аплотам рускага міра, як там, напрыклад, магло падацца на той же Смаленшчыне ці Беларусі, а гэта тая вось рэлігійнае вераванне, якое 19-го стагоддзя вядзе сваю такую тонкую традыцыю, што мы сябе ідэнтыфікуем на падставе рэлігіі, а не нацыі. І таму такое адчуванне часам, што весь гэты канструкт нацыянальнага будаўніцтва да 20-го стагоддзя, ён прайшоў міма Падляшча цалкам. І тут беларусы ўбачаць першую чаргу па рэлігіі. Таму это так само варто уличивать. Наколько я разумею, на Смоленщине нема такого, может быть, по делу, хотя там может быть и религии меньше, бо все ж таки на Подляжье за кошт того, что есть жорсткая межа. Тут такие как бы заповедник разностайностей. И как мне подается, на Смоленщине это больше плавно. Там нема такого, что мы тут свои белорусы, а вы тут вокруг чужие. Мне подается там больше плавненько. И сказывается точно, как помеж Смоленском и Беларусі, напэўна, няма такой жорсткай мяжы. Людзям не трэба падкрэсліваць катэгарычна, хто мы на гэтай тэрыторыі абмежаванай граніцай. І, напэўна, на Смаленскай вобласці мы зараз не знойдзем такіх вёсак, якія чыста беларускія, гэта наша тэрыторыя, там уходзіце, там это наша мова. Мне падаецца, там такога няма. Папраўце, калі я не маю рацыі.
Ну, вы ведаеце, я вось вогуле ваш калега, я этнолог, студую, вывучаю этналогію у Карловым университете у Празе. И это, конечно, такая тема, я вас слухаю и думаю, что она, ну, вартая такого особного доследования, потому что коли вот стычется, ну, например, говорок, был у початку 20-го стагоддзя, ну, такие знакомитый слоўнік Добровольского, смоленский в областный слоўнік. И, ну, так, конечно, агулам мы можем говорить про некую такую там смоленскую говорку, смоленский там диалект. Вот, але у Добровольского его так само, что там цікаво, что он вот демонструе на прикладе там особных уездов, там цена вот у него есть некие там вёски с такими особливостями, то я, конечно, не упэўнены, что это так выразно, як на Подляжье, потому что я не ведаю поле, як кажуть, этнологи на Подляжье. Я там не был, на жаль. Вот, калісьці это было, ну, коли не так, так нечто подобное было и на Смоленщине. Зараз, на жаль, ну, вогуле ситуация радикально изменилась, потому что мова, она у принципу узникает, белорусская, ну, це амаль зникла, на самом деле, на Смоленщине. Тому вот такая картина, якую вы описали, но ей можно навод только заздрить с пункту гледжання нашей, то бок вось гэтаму становішчу захованасці беларускай ідэнтычнасці і мовы. Што тычыцца вось гэтага падзелу, вогуле таксама іншая сітуацыя, таму што вось як я наконт гэтага кажу, што, ну, фактычна Смоленщина, яна захавала больш-менш, ну, у прынцыпу захавала аўтахтоннае насельніцтва. Вось, але насельніцтва тое самае, але паступна зменьвалася ідэнтычнасць. Прычым вось такі быў пералом галоўны, ну, калі мова ідзе пра заходнюю Смоленщину, адкуль і маі карані, гэтак сама. Гэта напрыканцы 19-го стагоддзя, вось, таму што яшчэ вось 60-е гады, калі там былі экспедыцыі расійскіх афіцэраў, яны фіксавалі, што там большасць насельніцтва беларускамоўнае. Ну, я думаю, што насамрэч гэта протягвалось і далей, тому що навіть ось російська така видатна, ну, російська, смоленська дослідчиця ще у 20-ті, навіть ось усходня частка Смоленщини. На Смоленщині ввогулі ось головний поділ, про які кажуть, ну, звичайно, у сувязі з гэтым, гэта падзел на заходнюю Смоленщину і усходнюю Смоленщину. Насамрэч, гэта так, ёсць у пэўнай меры з пункту гледжання лінгвістычнай, але больш гэта тычыцца свідомасці. І вось, калі мы кажам пра заходнюю Смоленщину, ідэнтычнасць пачынае зменьвацца напрыканцы 19-го стагоддзя, то бок вось гэтыя людзі, яны пачынаюць пісацца велікарусамі. Вось. І я думаю, што гэта павязана з тым, што вось гэта, ну, у іх быў такі этнаграфічны стан, то бок этнаграфічна гэта былі там беларусы, крывічы, зразумела. Вось, калі мы кажам пра простых людзей. Вось, але свідомасці не было. І вось тут я просто што таксама хачу заўважыць, гэта цікава і павязана з тым, пра што вы кажаце, розная роля, якую фактычна вось гуляла праваславе ў гэтых частках беларускай этнічнай прасторы, таму што вось мы бачым, як фактычна в усходняй Беларусі і ў тым ліку ў Смаленшчыне праваславе яно спрыяла і дасюль, і гэта працягваецца, ну што там, будзем шчырымі, яно спрыяла русіфікацыі беларусаў, то бок знішчэнню беларускай ідэнтычнасці, і фактычна мы можам сказаць, ну мы гэта ведаем, што такі, ну, мейнстрымны беларускі нацыянальны праект, беларускі нацыянальны рух, то бок вось, ну, так бы мовіце, кантынентальнай Беларусі, п'ємонтам якого спачатку напэўна была Віленшчына у пэўны час, вось таксама напрыканцы 19-го стагоддзя, у пачатку 20-го стагоддзя, ён быў, ну, хутчэй уніяцкі. І сёння вось беларускія інтэлектуалы адпаведнага кірунку, яны любяць таксама падкрэсліваць, што вось унія гэта беларуская нацыянальная такая царква была, прынамсі гістарычна, канфесія, а праваславе вось хутчэй спрыяла вось такой русіфікацыі, расіязацыі беларусаў. Але што цікава, што на Падляшшы, і я гэта не ўпершыню чую, таксама мы ведаем, што вось гісторык знакаміты Алег Латышонак, ён таксама пра гэта піша і кажа, іншая роля ў праваславе. Вось я вас хацеў бы спытаць, таму што я думаю, што гэта пытанне, якое там цікавае і актуальнае для, ну, многіх беларусаў, і вось вы заўважылі, што сёння мы ў Раўдуніцу абмяркоўваем гэта. Вось як, што ім беларусам у Падляшшы дапамагае вось выкарыстоўваць, так бы мовіць, праваславе, ну, у якасці такого падмурку нацыянальнай беларускай менавітай ідэнтычнасці, а не ператварацца вось у расейцаў, як гэта часта адбываецца на ўсходзе Беларусі.
Тут сказваецца напэўна дзве такія моцныя рэчы. Па-першае, тое, што ж такі расійская імперыя, яна ўвесь час знаходзілася ад Падляшшы даволі аддалена. Хаця тут нават былі некі час саветы, ўсё роўна ў народнай памяці больш жыве старая граніца паміж Рэчу Паспалітай, Вялікім княствам літоўскім, і ўсе так і кажуць. Мы жывем там за старой мяжой і перад старой мяжой. І гэта вельмі моцна адрозніваецца, напрыклад, той жа гісторыю Беларусі, калі там падмаладзечна праходзіла граніца паміж Польшай і Беларусі, там, напрыклад, ці іншая. Смаленшчына, канешне, падпала пад поўны ўплыў расійскай імперыі. І вы тут вельмі правільна заўважылі пра розныя моманты насаджэння культурных кодаў, якія мы зараз назіраем. І Смаленшчыне прыйшлося цяжэй у гэтым рахунку. Другое, тое, што, канешне, калі мы кажам пра любую царкву, мы павінны не абыходзіць увагу дзяржаву. І тое, што тут усё ж такі царква адыгрывае такую ролю, адыграла ролю ішо тое, што мы, Польшы, усё ж такі кіруе каталіцтва, не праваслаўе. Гэта раз. А по-другое, беларускай дзяржаве як афіцыйнай, як афіцыйнаму Мінску, вельмі працяглы час было не то чтобы глыбока ўсё роўна, але была такая палітыка не падтрымліваць моцна беларускую ідэнтычнасць беларускага края ў Польшчы. Я не ведаю, чаму так адбывалася гэта пытанне да палітыкаў таго часу, пэўна. Я размаўляла і размаўляю пасадна па працы з Міраславам Янковікам, даследчыкам Варшаўскага ўніверсітэта, які вельмі тут проста аб'ездзіў усе тэрыторыі, вывучае беларускія гаворкі ў Польшчы і ў тым ліку ў Літве. І вось ён пазначыў важную праблему, якая падыходзіць для Падляшча, што на той жа Літве гадоў 10 назад яшчэ было вельмі шмат беларускіх гаворак. Ён заязджаў любую вёску на літоўска-беларускай мяжы. Пытаў, і яму паказвалі носьбітаў. Зараз сітуацыя катастрафічная. Яшчэ колькі дзесяцігоддзяў, і можам сказаць, што цалкам беларуская гаворка на Літве можа знікнуць, таму што няма дзяржаўнага зацікаўленасці Рэспублікі Беларусь. Тое самае тут. Калі б Рэспубліка Беларусь мела такую ж падтрымку сваіх, як, напрыклад, Польшча мае на тэрыторыі Беларусі, польскі інстытут, польская бібліятэка да 20-го года, безумоўна, то я думаю, што нават і праваслаўе не было б такім вызначальным, а была, напэўна, больш іншыя рэчы. А фактычна беларусы на Падляшчыне пакінуты сабе, і царква, як цэментуючая арганізацыя, якая дае апірышча вельмі важная, і тут нездарма яшчэ далося ўзнакі стварэння нават такой секты прарока Іліяша, які ў часы савецкага такога змену ўлады стварыў не то што, ну такую секту можна сказаць. І калі і праваслаўе нам не дапамагала людзям, але людзі трымаліся за веру ў чалавека, які ведае куды ісці. Таму мы бачым, што праваслаўе гэта сапраўды прыдалося да гэтага месца. Законсервавалася і пры змене ўладаў, пры гэтай цераспалосіцы, пры змене палітычных ладаў, пры тутэйшасці, пры гэтых всіх пераходах войскаў, то немцы, то саветы. Это был адзін з стрыжняў, які дагэтуль трымае падляшан як бы сваіх. Гэта пазнавальная рыса. Мы сустракаемся ў царкве, мы ведаем адзін аднаго з рокава, мы перагаворуем пасля царквы розныя рэчы, мы трымаемся ў кантакце. І гэта тое месца, па якім мы разумеем, што гэта свой чалавек, падляшанец. Таму я думаю, што ў праваслаўнай царквы па гэтаму такое вялікае значэнне і на доўгі стагоддзі наперад, таму што пакуль зменаў не бачна. І гэта, напэўна, адзіная сапраўды рэч, якая можа з'яднаць беларусаў Падляшча, бо яшчэ важны момант – моладзь. Моладзь зараз не жыве ў вёсках, яно не пераймае традыцыі бацькоў. Зараз дзеці тых беларусаў Падляшча, якія калісьці былі актывістамі, стваралі беларускамоўны школы, садок, фестываль, Яны выбралі Еўропу. Яны з'язаюць жыць і працаваць у Нямеччыну, в Італію, Гішпанію. У іх ёсць іншыя ценнасці, больш глабальныя. І зараз у моладзі Падляшча беларуская традыцыя гэта больш такі выбар ідэнтычнасці, але калі, напрыклад, іх не падтрымае супольнасць мясцовая, скажа, ну так вось, ну, можа быць, па-польску лепей гаварыць, і паехалі там працаваць у Германію. Яны выберуць другое. І вось гэта старая кагорта, яны стоіць з таго часу, калі савецкая ўлада ўжо мянялася, пра незалежная Польшча, і быў момант выдыхання, калі можна было сказаць, гэта мы, гэта беларусы, а давайце рабіць беларускую справу. І зараз усе набыткі, што мы маем, гэта набыткі 90-х гадоў, калі група маладзёнаў сабралася, студэнты, бас, і яны правялі першы падпольны дзень волі, пайшлі нараджаць дзяцей, рабіць ім беларускую адукацыю. Але зараз моладзь вырасла вось гэтыя дзеці, і яны выбіраюць свой шлях. І яны часам не праваслаўныя, часам увогуле без рэлігіі. Але штосьці вось яны выбіраюць гэта такую, як такі ўспамін, як памяць, а можа быць, мы крыху іншыя беларусы.
Ну вось проста цікава, насамрэч, як ну, як менавіта гэта працуе, у якім сэнсе, уласна кажучы, то бок я проста не ведаю, а у якой юрысдыкцыі царкоўнай знаходзіцца праваслаўная царква? На Падляшчы, у Польшчы агулам, і там ці ёсць у іх дачыненні нейкія там кананічныя з расійскай праваслаўнай царквой, з беларускай праваслаўнай царквой, якая таксама пад маскоўскім патрыярхатам, таму што вось паўсюль, дзе мы гэта бачым, у Европе так ці інакш, на жаль, ну, прысутныя ў гэтым асяроддзі адпаведныя прарасійскія вось, ну, тэндэнцыі, так бы мовіце. Як гэта ў вас там?
Які вам лепш адказаць даць? Больш талерантныя ці больш рэзкі?
Ну, лепш больш рэзкі.
Калі казаць толерантна, то да, церква православная Польща, она незалежная, мы маем тут свою диацезию гданьскую, и цалком относится до польской церквы, якая незалежная, а вот свою мае незалежность, это католик. Коли наблизить объектив того, что тут бывается, то с таких неприемных з'яв, это, конечно, то, что идет гандель Свято-Елизаветинского монастыра. У них есть свои склады в районе Гайнуки, куда привозятся речи с Беларуси, а потом продаются по всей Европе. И вы сами, напомню, разумеете, куда после идут эти сродки. Напомню, можно это огучить. Питание у тем, с той самой памятью про Калиновского. Мы столкнулись с этим в Мостовлянах, когда приехали на таких порывах. Ах, Калиновский, ах, тут народился. А мясовый отец рассказывает пропаганду, которую он отримал оттуль, с Российской империи еще, напевно, что Калиновский вешал попов, не любил православие, так на во что его ушановывать в тех мостовлянах, когда он вешальник. Давайте забудем, что он там народился. И в вынику цікаво назирать, как в 80-х годах люди для репортажа указали, что да, в мостовлянах народился Калиновский, вот хата его была. А уже в 2000-е, после проповеди в церкви, кажут, нет, тут не народился, на якому мог тут народиться. Народился в Беларуси, там и за ракой. А тут его николи не было. Тому вот это такой диагноз. И он сказывается на жизни людей так само.
Ну, мне, ведаете, что цікаво, вот так само, как человеку, який доследовая, ну, дочинение помеж... Ну, як бы гэта сфармуляваць вось нейкім такім натуральным этнічным становішчам і развіццём нацыянальнай свядомасці, таму што вось гэтая тэма, якую вы заўважылі пра стаўленне да Калінаўскага, яна насамрэч такая вельмі ж важная, таму што ну Калінаўскі гэта пэўны маркер сёння менавіта вось такога модерного ну, модерной национальной сведомости у белорусов. И мы вот бачим такое ставление. Ну, добро, то бок теоретично вы можете не там любить Калиновского, але пытание у тым, ци гэта суадносится неким чином с, так бы мовите, альтернативной версией белорусскости, менавито белорусскости. Або все ж таки это больше такое вот стихийное, ну, становишь этнографичное, якое не трансформуется в модерную национальную сведомость. Потому что, вот, ну, например, мы ведаем про, ну, мы ведаем Олега Латышонка поважанного, який так само, он заусёды, он подкресливает, что он православный, и он критикует вот эту политику полонизации, католицизации и так далее, а лишь все ж таки этот человек, який ну у початку 90-х годов его подтримливал белорусский народный фронт, вот и за усёды и он вот тримается таких национальных позиций, хотя и с таким православным колоритом, але як вот это огульно. То бок, це ёсць усё ж такі нацыянальная менавіта свідомасць у беларусаў падляшча, альбо ўсё ж такі гэта больш вось, ну, такое этнаграфічнае становішча.
Скажам так, это адзін са складнікаў ідэнтычнасці, поўна так. Бо, правду кажучы, на Падляшчы няма ніводнай царквы праваслаўнай, дзе вяліся, напрыклад, тыя ж самыя службы па-беларуску. Напэўна, гэта вельмі важны складнік. І мне пастаянна ў інтэрв'ю кажуць прадстаўнікі царквы ў Беластоку, што калі у вас будзе жаданне, калі ласка, папрасіце нас, мы вам зробім тую службу. Але паколькі вы не просіце, то мы таму і не робім. Ну, з іншага боку, канешне, мне падаецца, што гэта такая гулянка крыху ў тэрміны, і калі б было жаданне самой царквы, я думаю, яны самі бы спакойна зрабілі тыя службы па-беларуску і вяліць бы іх чаргавалі бы, польскія і беларускія. Таму з гэтага пункта ўлежання так, праваслаўе на Падляшчы гэта адзін з пунктікаў ідэнтычнасці.
Добра. А агулам якое стаўленне сёння вось польскай дзяржавы да беларускай меншасці і якія дачыненні сёння?
З таго, што я назіраю, сапраўды паплывала змена палітычнай партыі пануючай у Польшы зараз, бо до нашага прыезду на набіранне той крытычнай масы беларускай дыаспоры на Падляшшы гадоў 20 вялася ідэя стварэння цэнтра беларускай культуры ў Беластоку. І калі людзі панаехалі і былі такія вось мітынгі, дзе былі прадстаўнікі гарадскіх уладаў, прадстаўнікі ваяводства, канешне, яны бачылі, колькі беларусаў прыехалі, і ўсе гэтыя беларусы працуюць і плацяць падаткі. І гэтую масу трэба неяк накіроўваць. І таму вось пару гадоў таму быў створаны кураццэнтр беларускай культуры Беластоку, які ў прынцыпе ўсё роўна выйшаў на планку у першую чаргу для беларусаў Падляшша. І у гэтым накірунку ён, напэўна, і працуе. Вось.
Ну вось адпаведна яшчэ адна такая цікавая тэма, гэта ну дачыненне паміж, так бы мовіць, новымі і старымі беларусамі Польшчы. То бок беларусы Падляшшы гэта такая гістарычная меншасць, гэта, ну, так бы мовіць, старыя беларусы. Польшчы пасля 20-го года асабліва, канешне, прысутная такая масавая міграцыя новых беларусаў, у тым ліку ў значнай меры расійскамоўных. Вось якія паміж імі дачыненні, як яны успрымаюць адзін іншага, і ці ёсць патэнцыял кансалідацыі нацыянальнай вось гэтых хваляў беларускіх у Польшчы, або ўсё ж такі, ну, гэта розныя рэчы.
То, што зараз назіраецца, можна выдзеліць на разбіць напэўна на тры катэгорыі, бо раней как бы так вось без працяглага жыцця напрошваліся две катэгорыі: беларуская дыяспара ў выгнанні, так бы мовіць, і беларускія аўтыхтоны. Зараз бачна, што ёсць беларускія аўтыхтоны, падляшане, якія тут жывуць, беларусы Падляшша, а сама беларуская дыяспара разбілася на две катэгорыі. Першая катэгорыя – гэта актывісты, гэта тыя, хто, в прынцыпе, займаўся рознымі цікавымі справамі ў Беларусі і зараз трымаецца больш-менш гуртом. І ёсць зусім іншая катэгорыя, невядомая, напэўна, нікому. Гэта беларусы, якія прыехалі сюды па розных прычынах. Да, першую чаргу, напэўна, эканамічных. І іх мы сустракаем вельмі часта, гэта расійскамоўныя беларусы, якія выдаюць сябе толькі хіба мовай, але ў іх свой свет, свое тут пражыванне. І, канешне, з таго, што назірае па беларусах Падляшша, яны рады ўсім, асабліва калі чуюць беларускую мову, і ёсць, напэўна, цікавая супраца, ёсць цікавыя праекты, у каго там з актывізма атрымліваецца. Таму пры жаданні любыя прадстаўнікі гэтых груп могуць паразумецца.
Добра, добра. Ну што ж, Ольга, напэўна, мы ўжо будзем так пакрыху сканчваць наше інтэрв'ю, вельмі цікава. Я што проста хачу сказаць, што вось я пачуў, што вы працуеце з Міраславам Янкавяком, і гэта такі знакаміты і цудоўны даследчык беларускіх гаворак. І тое, з чаго мы пачыналі, уласна кажучы, нашу гутарку, гэта тое, што, ну вось, Ленчына і Падляшша, фактычна, гэта такія заходні і усходні, ускраіны беларускай этнічнай прасторы. Вось, і вось, ну, вы ў Польшчы ведаеце, што ў палякаў ёсць такое паняцце, і нават палітыка цэлая, гэта крос усходні, то бок, негледзячы на тое, што гэта фактычна такі свет, які знік ўжо, але ўсё ж такі ў іх ёсць там памяць нейкая, і ёсць нейкая палітыка захавання гэтай памяці, падтрымкі свідомасці, і яны там збіраюць нейкія там артэфакты, працуюць у гэтым кірунку. І, ну, пастолькі паколькі вы даследчыца, вы супрацуеце таксама з іншымі даследчыкамі, я б хацеў вас спытаць і, магабыць, нават вось прапанаваць, як вось вам гэта бачыцца, ці ёсць патэнцыял вось у будучыні, канешне, калі будзе паўнавартасная, спадзяемся ўсе, канешне, беларуская нацыянальная дзяржава і беларуская нацыянальная палітыка, як гэта ёсць у Польшчы сучаснай. це ёсць патэнцыял вось адпаведна для ну вось палітыкі такой захавання і рэвіталізацыі нашых кросаў і сходніх і захадніх, і вось пачынаючы канешне з такого этнаграфічнага ўзроўню, то бок тое, што насамрэч заўсёды рабілі беларускія нацыянальныя інтэлігенты, то бок гэтыя даследаванні былі ў шмат чаго быў было, напрыклад, у Янкі Станкевіча, нават там далёка за межамі сучасных Беларусі і Смаленшчына, то бок ён там нават даследаваў становішча недзе аж да Рязані, дзе там захоўваліся нейкія там артэфакты. Вось як вам гэта бачыцца? Ці можам мы штосьці рабіць у гэтым кірунку, каб ўсё гэта злучыць і беларускую спадчыну і ў Падляшчы, і ў Смаленшчыне, і ў Псковшчыне, і паўсюль?
Я ніколі не кіравала такімі, канешне, вялікімі надзелами, хіба што толькі градамі ў Наваградку, і таму кажу вам з пункту гледжання навукі. Я, мая маладосць прыпала на час глабалізацыі, калі ўсе казалі, давайце здымаць межы. А калі сказаць на ваше пытанне, то тут рэцэпт, напэўна, просты. Трэба не здымаць межы, а наоборот іх ставіць. План такі. Першае. Незалежная Беларусь уступае ў еўрапейскі звяз, цалкам успрымае еўрапейскую палітыку і актыўна ўкатываецца ў транспамежныя праекты Польша, Беларусь, Літва, як гэта рабілася 20-го года, в прынцыпе, даволі паспяхова і давала штуршок і нейкай еўрапейскай ідэнтычнасці, і развіццю, і вялікія сродкі паступалі ў Беларусь гэтага ўсяго. Ну і агулам варылася ў еўрапейскім катле і магла штосьці з гэтага пасля мець. Па-другое, калі Беларусь будзе ў Еўропе, трэба ставіць жорсткую мяжу, як зараз паміж Польшай і Беларусю, са Смаленшчынай, каб людзі, якія жывуць там, пачыналі разумець, што ну вось, беларусы аказаліся ў Расіі, і трэба неяк рушыцца. І там ужо будзе спець штосьці такое нацыянальна важнае, калі ёсць разуменне, што там як бы ўжо так проста не пераехаць у Гомельшчыну ці Магілёў па вялікай дарозе, а трэба штосьці рабіць на месцы, каб абазначыць сябе. І тады пытанне будзе сапраўды для Расіі, што там далей будзе рабіцца, бо гэта іншае пытанне. Ось. Але рэцэпт такі пабудаваць мяжу побач з еўрапейскай Беларусю.
Ну, тут я б хацеў заўважыць, што я з'яўляюся адным з прадстаўнікоў Смаленскага рэспубліканскага цэнтру, і мы, канешне, спадзяемся на тое, што вось у той момант, калі узнікне еўрапейская, насамрэч, перш за ўсё, канешне, нацыянальная Беларусь, таму што, ну, напрыклад, я асабіста не бачу сэнсу ў Беларусі, якая будзе еўрапейская, але не будзе нацыянальнай пры гэтым. І мы ж ведаем, што Еўропа гэта фармат Еўропы нацыяў. То бок нават вось гэты рэгіён, які вы акрэслілі, Польша, Літва, гэта ўсё нацыянальныя дзяржавы. І адпаведна, Беларусь можа быць арганічнай такой часткай гэтай прасторы, таксама як нацыянальная дзяржава. Дык вось, з нашага пункту гледжання, у прынцыпу, ну, мета стварання нацыянальнай Беларусі, яна настолькі складаная, што вось цяжка сябе ўявіць, што Расія, пакуль яна будзе захоўвацца як імперыя, як Расія, якой мы яе ведаем, яна дазволіць гэта зрабіць. Таму вось наша надзея на тое, што то бок гэта, канешне, не значыць, што ад гэтага нам трэба адмовіцца. Гэта проста значыць, што трэба рэалістычна разумець, як менавіта гэта можа адбыцца. А вось наше паразуменне такое, што гэта можа адбыцца ў тым выпадку, калі пачнецца дэстабілізацыя ўласнай Расіі. І ў гэтым выпадку мы спадзяемся на тое, што ўсё ж такі ўзнікне Смаленская рэспубліка, або прынамсі штосьці вось у гэтым кірунку, што будзе рухацца. Вось, і адпаведна, канешне, нам бы хацелася б, што б вось гэтая межа, пра якую вы кажаце, што б яна прайшла, ну, значна ўсходнейшая, так бы мовіце, але, ну, уласна логіку я вашу разумею, то бок нават вось мы у мінулым годзе прэзентавалі крыўскую дэкларацыю, дарэчы, гэта ў Варшаве было, і Зінон Станіславіч Пазняк там быў, ён там не было. Зінон Станіславіч быў прысутны на прэзентацыі вось нашага праекта Канстытуцыі Смаленскай Рэспублікі. Ну, там былі яго прадстаўнікі вось на прэзентацыі гэтай крыўскай дэкларацыі, і там мы заўважылі, што ў горшым выпадку, калі вось, ну, сапраўды адбудзецца так, што Смаленшчына не здалее самавызначыцца, як хацелася б нам, так, канешне, у гэтым выпадку можна казаць пра нейкую палітыку аналагічна палітыкі Польшы ў дачыненні да замежных палякаў. То бок так, у іх ёсць межы акрэсленыя Польшы, як вось вы кажаце. Але для тых людзей, якія вызначаюцца як замежныя палякі, там да іх стаўленне ўжо іншае. Але насамрэч, ты ўжо калі хочаш прыехаць да Польшы, ты не можаш прыехаць проста так, вось як гэта зараз адбываецца ў гэтак званай саюзнай дзяржаве. Вось ты патрабуеш вось нейкім чынам, ну, дэклараваць, хто ты, і мець адпаведнае дачыненне да гэтых усіх нацыянальных дыскурсаў, справа арганізацыі ў гэтых далей. Ну, то так, то бок гэтая логіка нам таксама зразумелая, хаця не буду прыхоўваць, мы ўсё ж такі разлічваем на больш аптымістычны сцэнар. Ну, але ў любым выпадку гісторыя гэта вызначыць, гісторыя гэта прадэманструе, якім шляхом усё гэта будзе адбывацца. Я вас у любым выпадку хачу шчыра падзякаваць за гэта вельмі цікавае, мне падаецца, інтэрв'ю. Думаю, што засталіся тэмы, якія мы яшчэ ў будучыні зможам працягваць абмяркоўваць з вамі. Таму я сёння ўжо развітваюсь з нашымі слухачамі, а вы напрыканцы, ну, калі хочаце, можаце таксама сказаць яшчэ нешта нашым слухачам. Дзякуй вялікі.
Дзякуй вялікі, Вадзім, за размову. Сапраўды вельмі цікава атрымалася, ёсць над чым падумаць, і мы кажам з вамі сапраўды пра канкрэтныя рэчы, пра будучыню Смаленшчыны. Это вельмі важна. Хочацца пажадаць Смаленшчыне выспець для беларускасці. Таму гэта тэма гэтай мяжы, гэта як у садзе паставіць агароджу, чтобы ліпкі і яблынькі не аб'елі казлы і не абадралі зайцы. Вось. А з таго, што мы мелі ў Беларусі, я хіба хачу нагадаць, што ў 2018 годзе яшчэ пры кіраўніцтве Макея, асабіста, напрыклад, я ўдзельнічала ў распрацоўцы закона пра карту беларуса. І складала тэкст закона, дзе беларусы мелі свае карты на тэрыторыі той самай Польшы. Таму, ведаючы патэнцыял людзей, патэнцыял Беларусі, мне падаецца, што Смаленшчына таксама атрымаецца, калі-небудзь будзе свой закон пра карту Смаленчука на Беларусі, ці штосьці такое. Але трэба час даць усім выспець. І добра, каб людзі змаглі зразумець, як добра быць беларусам, знайсці свае карані, адчуць іх, і асабліва ў ратаніцы. Так што дзякуй вялікі.
Дзякуй вялікі, да пабачення.
Усяго найлепшага.
Это свабодны Смаленск. Это свабодны